Jūs klausotės Marijos radijo Lietuvoje 18 valandų.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio. Marijos radijo eteryje pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida Porciunkulė. Laida veda Diana Domaitinė. Nuo šiandien kiekvieną penktadienį 18 valandą kviečiame klausytis laidos apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Ir jūsų mūsų klausytojų, ir mūsų šią laidą rengiančios pranciškoniškosios šeimos laukia gražus nuotykis, kurį pavadinome Porciunkulė. Pradėkime mūsų pažinti nuo laidos pavadinimo. Jau išgirdome klausimų, ką jis reiškia. Porciunkulė išvertus iš italų kalbos reiškia dalelytė. Porciunkulė – tai Italijos mieste Asyžiuje esanti mažytė Angelų Marijos bažnytėlė, kuri tapo pranciškonų širdimi. Šią mažą bažnytėlę 1209 metais savo rankomis atstatė ir atnaujino šventasis Pranciškus. Čia Pranciškus išgirdo Evangeliją ir suprato savo pašaukimą. Čia jis priėmė savo pirmuosius brolius ir naujo gyvenimo trokštančią Klarą. Iš Porciunkulės Pranciškus brolius po du išsiuntė misijoms. Taip ši nedidelė Asyžiaus pakelėje stovėjusi koplyčia tapo svarbiu pranciškonų dvasiniu centru. 1216 metais Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė Porciunkuliai visuotinių atlaidų malonę. Noriu, kad visi nueitumėte į dangų, sakė šventasis Pranciškus. Pagal vėliau patvirtintą privilegiją, Porciunkulės visuotinius atlaidus rugpjūčio 2 dieną galima pelnyti visose pasaulio pranciškonų bažnyčiose. 1226 metų spalio 3 dieną Porciunkulėje Pranciškus iškeliavo į dangiškojo tėvo namus. Ji visada simbolizuos Pranciškaus širdį ir mus kvies į susitaikinimą su savimi, su kitais, su kūrinyje ir su Dievu. Mums pranciškoniškai šeimai tai yra mūsų dvasingumo lopšys, todėl savo laidai pasirinkome būtent tokį pavadinimą. Džiaugiamės, kad Marijos radijo eteryje startuojame su pavadinimu, kuris kartu reiškia ir švenčiausios Angelų Marijos titulą. Po dainos sužinosime, kas sudaro Šventojo Pranciškaus įsteigtą pranciškoniškąją šeimą ir iš arčiau pažinsime mažesniųjų brolių ordiną.
I woke up in darkness, surrounded by silence, oh, where have I gone? I woke to reality, losing its grip on me, oh, where have I gone? 'Cause I can see the light before I see the sunrise. You called and you shouted, broke through my deafness. Now I'm breathing in and breathing out, I'm alive again. You shattered my darkness, washed away my blindness. Now you waited for me, I searched for you. What took me so long? I was looking outside as if love would ever want to hide. I'm finding I was wrong, 'cause I can feel
Prieš 800 metų viename Italijos mieste Asyžiuje gyveno du jaunuoliai – Pranciškus ir Klara. Nors abu buvo turtingi ir turėjo didelių svajonių gyvenime, tačiau iš meilės Jėzui jie laisva valia tapo neturteliais. O tai reiškia laisvai žmonėmis. Pranciškus daug keliavo liūdydamas Dievo meilę visiems, ką sutikdavo savo kelyje, o Klara išgyveno gilų džiaugsmą lydėdama jį maldą. Tačiau, kad ir kaip būtų toli vienas nuo kito, Pranciškus ir Klara niekuomet nebuvo išsiskyrę. Greitai jie sulaukė daugybės pasiekėjų, tai Dievas padovanojo brolių ir sesių, kurie keliavo pas Jėzų, Pranciškaus ir Klaros pėdomis. Pirmieji Pranciškaus pasiekėjai buvo mažesniųjų brolių ordinas. Jie pasivadino mažesniaisiais broliais, kadangi norėjo būti mažesni, mažiau verti už kitus žmonės bei tarnauti visiems. Šiandien mažesniųjų brolių ordinas susideda iš brolių kapucinų, brolių konventualų ir brolių observantų. Pirmosios Klaros bendražygės buvo artimos jos giminaitės. Vėliau daug moterų visame pasaulyje nusekė jos pavyzdžių. Taip susikūrė seseriška bendruomenė Šventos Klaros neturtelių seserų ordinas, kuriame sesutės gyvena Evangeliją, neturėdamos nieko savo. Pranciškaus pamokslai uždegė širdis ir žmonių, kurie jau buvo sukūrę šeimas, bet irgi norėjo gyventi Evangeliją. Todėl Pranciškus įkūrė trečiąjį ordiną, pakviesdamas ir pasauliečius gyventi pagal Evangeliją ir tapti atgailos broliais ir seserimis. Taip susikūrė pasauliečių pranciškonų ordinas. Bėgant amžiams susiformavo trečiasis reguliarusis ordinas, kuris apjungė šimtus įvairių kongregacijų – vienuolių vyrų ir moterų, gyvenančių pagal Pranciškaus charizmą. Visai neseniai pranciškoniškoje šeimoje gimė pranciškoniškasis jaunimas – Jaupra. Kaip galimybė jauniems žmonėms atpažinti savo pašaukimą ir įsipareigoti pranciškoniškam keliui. Bažnyčia patikėjo pranciškoniškąjį jaunimą pasauliečių pranciškonų ordino globai. Po visą pasaulį pasklidusioje pranciškoniškoje šeimoje gyvoja ir vaikų grupės. Pranciškaus vaikai, turbadūrai, žiedeliai, Lietuvoje jie vadinasi pranciškučiai. Kažkada labai seniai mažoje Švento Damijono bažnytėlėje Pranciškus išgirdo nukryžiuoto Jėzaus žodžius. Pranciškau, eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva. Šiandien tai yra visos pranciškoniškosios šeimos misija. Pirmoje Porciunkulės laidoje pristatome mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provinciją, kurios broliai dirba su pasauliečių pranciškonų ordinu ir pranciškoniškuoju jaunimu. Rūpinasi Kretingos pranciškonų gimnazija, dalyvauja tokiose renginiuose kaip pranciškoniškojo jaunimo atgailo žygis į Porciunkulės atlaidus, veikia žiniasklaidoje globodami interneto dienraštį bernardinai.lt ir internetinę televiziją. Rūpinasi onkologiniais ligoniais ir organizuoja solidarumo akciją Vilties bėgimas. Rengia muzikinį projektą Pax et Bonum, vykdo įvairią kultūrinę bei karitatyvinę veiklą. Apie brolių pranciškonų kelią į Lietuvą ir mažesniųjų brolių ordino misiją bažnyčioje pasakoja mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos viceministras, kunigas brolis Algirdas Malakauskis. Giedrės Povilaitytės parengtas interviu.
Kaip susikūrė mažesniųjų brolių ordinas ir kokia jo misija bažnyčioje?
Mažesniųjų brolių ordinas susikūrė 13 amžiaus pačioje pradžioje, oficiali data yra 1209 metai. Šventasis Pranciškus Asyžietis, buvęs pasiturinčio pirklio sūnus, pajuto pašaukimą gyventi atsiduoti viešpačioj, pajuto gilų vidinį atsivertimą, kai buvo kalėjime Perudžijoje, miestų, Italijos miestų tarpusavio kovų metu. Ir tuomet pasirinko atgailos gyventojų būdą ir 1209 metais apie jį susibūrus maždaug apie 12 brolių, jis paprašo tuometinio popiežiaus Inocento III tiesiog tokio palaiminimo savo gyvenimo, atgailos gyvenimo būdui. Ir pačioj pradžioj pranciškonus vadindavo atgailos broliais atgailautojais ir tik šiek tiek vėliau susiklosti pavadinimas mažesniųjų brolių ordinas, mažesniai broliai. Ir sakyčiau, kad mažesniųjų brolių ordino pašaukimas galbūt kilo iš to poreikio tuometinėje bažnyčioje skelbti Evangeliją labai plačiai, ypatingai patiems galbūt paprasčiausiems visuomenės sluoksniams, labiausiai nuskurdusiems, iki kurių Evangelijos žinia labai sunkiai prieidavo.
Tad kuo aktualus Šventasis Pranciškus šiems laikams?
Šiais laikais taip pat yra daug žmonių, sakyčiau, skurstančių labai įvairiom prasmėm. Mes matome ir gatvėje elgetaujančių žmonės, ir šiaip tai skurdo ta riba Lietuvoje ir pasaulyje tikrai yra gana didelė. Labai tokia tiesioginė prasme, bet skurdas taip pat gali turėti daug skirtingų išraiškų. Yra tas tiesioginis skurdas nepriteklius, kada žmogus neturi ko apsirengti, neturi ko valgyti, tačiau yra tas taip pat vidinis skurdas. Kaip kažkada girdėjau, motinos Teresės seseris dalyjos ir sakė, kad Niujorke didžiausias skurdas turbūt yra vienatvė, vienišumas, kada žmonės visko aprūpinti, gyvena savo butose vieniši, nebendrauja tarpusavyje ir niekas pas juos neužsuka. Taigi skurdas yra labai skirtingas dalykas ir sakyčiau, kad šių dienų pranciškoniška misija, galbūt ta pranciškoniškos dvasios būtinumas galbūt yra labiausiai reikalingas būtent prisiliesti prie tų skurstančių žmonių labai skirtingom prasmėm ir tiesiogiai, sakykime, skurstančių, išgyvenančių nepriteklių ir taip pat išgyvenančių tą vidinį skurdą, kuomet žmogus yra vienišas, kuomet nepažįsta Dievo, kuomet jam reikalinga ta dvasinė atrama.
Koks buvo pranciškonų kelias į Lietuvą, kaip jie atkeliavo ir kaip pradėjo savo misijas?
Labai įdomu, kad pranciškonai čia į mūsų kraštus į Baltijos jūros regioną atkeliavo jau 1233 metais, būtent į Švedijos dabartinę teritoriją, į Gotlando salą, įsikūrė Visbyje. Ir tai labai įdomu, jog tik 7 metai po šventojo pranciškos mirties jau pranciškonai atsidūrė kažkur čia. Tiesiogiai į Lietuvą broliai pranciškonai atkeliavo apie 1250 metus Mindaugui, karaliui Mindaugui ruošiantis krikštui. Ir tiesiog katechizavo ir ruošė krikštui karalių Mindaugą ir visą jo tiesiog aplinką, jo dvarą, galima sakyti. Po to pranciškonams teko pasitraukti ir 14 amžiuje jie išgyveno ir kankinystę, tai liudija ir trijų kryžių kalnas Vilniuje, bet po to 15 amžiaus pradžioje vėl pranciškonai grįžta į Lietuvą. Ir būtent mažesniai broliai Bernardinai, bent jau mūsų broliai, jie įsikūrė Vilniuje 1469 metais.
Papasakokite plačiau apie mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos veiklas, kur broliai yra įsikūrę ir į kokias misijas orientuojasi.
Mūsų broliai yra įsikūrę pasaulyje 7 vietose ir turbūt jau reikėtų sakyti, kad 8. Lietuvoje mes esame įsikūrę Vilniuje, tai Bernardinai, Kaune Šventų Jurgio bažnyčia, Kryžių kalne, Kryžių kalno vienuolynas, Pakutuvėnuose, šalia Plungės, Kretingoje. Ir taip pat jau šiuo metu kuriasi ir statosi Šventųjų Pranciškos vienuolynas Klaipėdoje, bažnytėlė praeitais metais jau pašventinta, kuriasi onkologijos centras ir jau du broliai yra paskirti, brolis Benediktas ir Evaldas, kur jau šiais metais Klaipėdoje ir apsigyvens. Taigi, galima sakyti, 6 vietos Lietuvoje ir 2 vietos istoriškai taip yra susiklostę, kur mes gyvename broliai pranciškonai, tai Šiaurės Amerikoje. Tai JAV, Kenebunkporte, Meino valstijoje ir Kanadoje, Toronte, Lietuvių prisikėlimo parapija. Kai broliai atsirado būtent Šiaurės Amerikoje, 1940 metais užeinant tarybiniai kariuomenė ir tarybų valdžiai į Lietuvą, prasidėjo trėmimai. Buvo trėmimi įvairūs iškilų žmonės, inteligentai, tame tarpe kunigai, vienuoliai. Tų trėmimų pradžioje buvo žinoma, kad Kretingos ir kiti Lietuvoje esantis brolių vienuolinai bus uždaryti. Tuometinis provincijolas Čepulis tiesiog pasirūpino, kad didelė dalis apie 14 jaunų brolių, kurie tuo metu studijavo Kauno kunigų seminarijoje, tiesiog būtų išsiųsti per Lietuvos Vokietijos sieną į Vokietiją, kur jie užbaigė studijas ir po to jie ieškojo vietos, kur įsikurti ir 1944 metais jie atrado vietą Meino valstijoje, tai miestelis Green, kur jie tiesiog įsigijo fermą, užsėmė žemės ūkio veiklą ir taip įsitvirtino Šiaurės Amerikoje. Po to iš Grino ta brolių misija pradėjo plisti ir taip atsirado vienuolynas Kenebunkporte, po to Niujorke, po to taip pat Toronte prisikėlimo parapija. Taigi maždaug nuo 1944 metų mūsų broliai pranciškonai ištremti, galima sakyti, svetimos jėgos, turėjo įsikurti Šiaurės Amerikoje, kur visą tą sovietinį laikotarpį labai aktyviai veikė, leisdami ir spaudą, darbūdamiesi siolovadoj su žmonėmis. Ir ta veikla iki šiol jinai vyksta ten. Kenebunkporte šiuo metu yra Švento Antano Paduviečio šventovė, vienintelė katalikiška šventovė dabartiniai Naujos Anglijos teritorijoje, sakykime, JAV, kur ir vietos vyskupo, ir vietos katalikų yra labai mylima vieta, labai lankoma žmonių, kiekvieną dieną vyksta mišios ir tiesiog dešimtį žmonių dalyvauja, o sekmadieniais tai keletas šimtų. Toronte tai turbūt žinoma, tikrai labai tokia veikli ir gyvybinga prisikėlimo parapija.
Šventasis Pranciškus yra dovana ne vien broliams, bet ir šventos Klaros seserims, pasauliečiams pranciškonams, pranciškoniškajam jaunimui. Autentišką pranciškoniško dvasingumo liudijimą pasauliu gali perteiti tik visa pranciškoniškoji šeima. Kaip šiai šeimai sekasi bendradarbiauti Lietuvoje?
Sakyčiau, neblogai. Ir brolių rūpesčių įsikūrė šventos Klaros seserys prieš 14 metų Lietuvoje, Kretingoje. Taip pat gyvuoja bent keletas misionieriškos pakraipos pranciškoniškų moterų kongregacijų. Bendraujame ir pranciškonai tarpusavyje, tai ir mažesniai broliai, kapucinai, konventualai. Taip pat bendraujame su pranciškonais pasauliečiais, kurie daugumoje išliejasi prie mūsų brolių vienolynų. Ir mūsų broliai yra dvasiniai asistentai pranciškonams pasauliečiams, taip pat ir nacionalinis Lietuvos pranciškonų pasauliečių dvasinis asistentas yra brolis Paulius Bytautas. Aišku, daug bendraujam su pranciškoniškojų jaunimu. Mūsų broliai yra ir dvasiniai asistentai pranciškoniško jaunimo brolijose, kurių yra net 7 Lietuvoje. Ir taip pat džiaugiamės, kad įsibėgėja pranciškučių judėjimas. Tai yra vaikai, kurie irgi auga ir ugdosi kaip krikščionis, kaip katalikai pranciškoniškoje dvasioje. Taigi tikrai sakyčiau, kad tas pranciškoniškas toks bendravimas pranciškoniško šeimoje tikrai yra gyvas, aktyvus, kiek jis yra įmanomas Lietuvoje. Ir ne vien tik Lietuvoje turim ryšius su pranciškoniais pasauliečiais ir Baltarusijoje, ir Ukrainoje, ir Lenkijoje, ir Vakarų Europoje. Tai tas smagu iš tiesų, nes manau, kad iš tiesų pranciškoniškoji šeima yra platus dalykas ir tai, kad galim vieni kitiems būti atrama ir maldoj, ir veikloj, tai yra labai svarbu.
Girdėjote Giedrės Povilaitytės pokalbį su broliu Algirdu Malakauskiu, kuris neseniai buvo išrinktas mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos viceministru.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Toliau laidoje Porciunkulė kviečiame klausytis rubrikos Kodėl paskui tave, Pranciškau? Pirmą kartą šis klausimas Pranciškui buvo užduotas brolio Motiejaus, tiriant jo nuolankumą. Šioje laidos rubrikoje klausysimės gyvų liudijimų, atsakysiančių į klausimą. Kodėl praėjus 800 metų po šventojo gyvenimo tūkstančiai žmonių jo pavyzdžiui įkvėpti seka Kristumi švento Pranciškaus pėdomis? Žmonės pasakos, kaip Kristus juos patraukė ir atvedė į pranciškoniškąją šeimą. Pašvestojo gyvenimo brolius ir seseris, pasauliečius pranciškonus ar pranciškoniškąją jaunimą. Pirmasis apie viešpatės nuveiktus darbus savo gyvenime pasakoja brolis pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Savo pašaukimą atpažinau, būdamas tarybiniai kariuomeniai, po gero mėnesio laiko, kai buvau sau uždavęs klausimą, kokia gyvenimo prasmė. Pradžioje bandžiau pas atsakyti šį klausimą, kokia netikinčia žmogaus gali būti gyvenimo prasmė, nes Dievo kaip tokio nepažinojau. Matyt, Dievas matė, kad pats aš savo jėgom galbūt nelabai prisikapstysiu, tai jis nutarė pats apsireikšti man tokiu labai įdomioj situacijai. Aš tada dirbau tokioj karo gamyklos valgykloj dailininku ir jisai per tokį žmogų, rusą, tas rusas buvo pasaulietis, toj pačioj karo gamykloj jis dirbo elektriku ir man bepiešiant ant tokios didelės sienos paveikslą, tas žmogus, jo vardas Genadij Georgievič, jisai prieina ir pažiūrėsi tą piešinį, pasakė tokį komplimentą man pradžio, matyt, tokia buvo pradžia Dievo, kaip užmėgsti santykį visuomet pagirė, taip kaip geras tėvas, matyt, pagirė vaiką, sako, tu darai grožį, reiškia, turi gražią sielą. Aš taip atsisukęs į pažvelgiu, žiūriu, kažkoks nepažįstamas žmogus, toliau piešiu, o jis man klausė, o tu ar Dievo tiki? Va štai tas klausimas mane truputį užvedė, šiek tiek piktelėjau, sakau, Dievo nėra, o po to jis man taip ramiai sako, o tu neskubik sakyti, kad Dievo nėra. Tu matai, kaip tūkstančiai žmonių minios eina, kviečia tave sakydami einam į rytojų, mes žinom, kur yra laimė, sako, tu neskubėk eit kartu su jais, tu truputį pakilk aukščiau, Ir tu pamatysi, kad ten, kur jie tave kviečia, ten nėra nei laimės, nei jokios ateities. Ir aš tai va, vaizduoti tarsi matyčiau tokią didžiulę masę žmonių, kaip upė tokia tamsi eina ir jie tarsi kažkur krenta į tokią kaip krioklį. Ir štai tavo ta akimirka mano viduje, galim sakyti va taip, saulės rezginio vietoje, aš kaip bandau paaiškinti pat savo, patyriau šviesos sprogimą. Jis buvo toks didelis ir savo, kad žmogus prieš mirtį turi tokią galimybę pamatyti visą savo praėjusį gyvenimą kaip per pagreitintą filmą. Ir štai man toj va šviesoj tas kažkas, va, tarsi tos mano 19 metų pertraukė kaip per pagreitintą filmą, parodamas tam tikrus momentus, bandžiau aš paskui atgaminti, kas man užfiksavo, tai pasigaliu vardinti kaip tie visi nuodėmės momentai. Ir toj šviesoj labai aiškus balsas. Aš esu. To iš visoj toks kaip supratimas atino, štai kur tavo ateitis. Čia tas visas reiškinukas su ta šviesa ir su to balsu gali tai truko akimirką dvi, bet su mano kūnu paskas tik toks įdomus irgi reiškinys, kad viską sąmonę turiu, blaiviai mastu, visą aplinką suvokiu, nu ir man plūstelio ašaros. Tarsi būtų kas nors atidaręs užtvanką, tai ir per akis pražinosi bėga, bandau tvardyti, niekaip man išeina. Žiūrėdamas į tą rusą, taip pat bėgant toms ašarom, aš jam sakau, aš žinau, vat norėjau jam būtent paaiškinti, kad dabar žinau, kad yra Dievas, žinau, kas yra gyvenimo prasmė, kodėl aš buvau tokioj tamsoj ir kokia dabar gali būti ateitis. Tai vat toks buvo atsivertimo momentas, kuris vėliau vedė mane į tą tikrai, į tą jau tokį konkretų pašaukimą. Bet kas buvo keista, kad po to, kai apsireiškė viešpas tokiu būdu, aš manau, normaliai kiekvienam žmogui tikriausiai tai ignoriuot būtų buvę kvaila. Ir kitas vat, rusas suprato, kad aš įtikėjau, aš jam paskui tą įvykį papasakojau. Bet jisai manęs tą pačią akimirką, kai aš jau ten baigiau tas ašaras šluostytis, sako, o tu ar Jėzų Kristų pažįsti. Na, aš jam atsakiau, kad sakau, tas tikriausiai toks vyras ant kryžiaus nukryžiuotas, sako tas. Nu, sakau, aš jo nepažįstu, bet esu matęs, vat, Lietuvoj, kad ten daugelyje bažnyčioje tie katalikai kažkokį tai prikaltą laikydavo. Tai vat paskui tapo mano mokytoju, mes sakom, tikėjimo mokytoju. Jis man pasakojo, kas yra krikščionybė. Ir paskui baigiantis tarybiniai kariuomeniai praėjus 2 metams, tas pats reiškia Genadij Georgič, tas vat rusas, jisai mane pakvietė arbatos, dar buvo pasikvietęs tokį svečią, man didelį kažkokį tai, galbūt aukšto rango kažkokį tai dvasininką, bet jie, aišku, visi apsirengė civili. Dar tuomet buvo ta vadama peristroika, Lietuva irgi aktyviai tada kėlė vėliavas, visi kalbėjo apie laisvę 1989 metais. Tas vat mano mokytojas sako, o ką tu galvoji daryti, baigęs kariuomenę, vat kai grįši į Lietuvą? Sakau, aišku, kad grįšiu, tai kursiu šeimą, kaip ir vat visi normalūs žmonės. Ir štai čia jisai pasakė dar tokį įdomų sakinį, kaip būtų nuostabu, jeigu tu taptum Dievo kunigu. Mano tokia žmogiška, sakyčiau, vyriška reakcija buvo niuška, nes nežiūrint to, kad aš ten to Dievo ir netikėjau, bet žinojau, kad tie katalikų kunigai, jie negali turėti šeimų, jie negali vesti, jie negali turėti vaikų, tai ir jo labiau tas pasaulis kunigų jis visiškai nepažįstamas. Man buvo tokios asociacijos su tamsa, kažkokia religija, kažkokia viduramžiai, dar kažkas. Tai mano buvo labai aiški kūniška reakcija ir mano sampratos reakcija niuška. Jam sakau, ne, sakau, čia kunigų tai jau niekada. Bet galbūt neveltui sakoma, kad niekada nesakyk niekada. Grįžtant paskui į savo karinį dalinį, tarsi tas vat žodis kunigų, jis tarsi kaip įsirašė mano smegenyse ir visą tą vakarą man skambėjo paskui rytą atsikėlus irgi, tas pats vat žodis skambėjo kunigų, kol aš nutariau pravesti paliaubą su Dievu, nes supratau, kad tikriausiai Dievas taip neatsikrastys paprastai su savo tais pašaukimais tuo kunigu būti ir aš jam bandžiau paaiškinti padėti, kodėl aš to kunigu nenoriu būti. Paaiškinu jam, kad turiu reiškia merginą, kad jis manęs laukė. Galiausiai, kai aš jam išdėščiau visą tą reikalą, sakau, nu gerai, bet sakau, jeigu tu padarysi taip, kad aš su savo tą draugę liksim draugais, aš tavo to kunigu būsiu. Tai vat mano toks buvo sandėris su viešpačiu, aišku, Dievas nugalėjo, jisai padarė visą taip, kad sudėlėjo mano visą gyvenimą, kad aš įstojau į tą kunigų seminariją. O galiausiai kunigų seminarijai po pirmo kurso aš supratau, kad mane viešpas kviečia ne tik tai būti paprastu kunigu, bet dar plus būti ir pranciškonų vienuoliu. Kunigų seminarija tikrai buvo labai daug klerikų įstoję, mūsų va, tik tai kurse buvo apie 60 klerikų pirmam kurse, jūs galite įsivaizduoti, šis laikys galite tik pasvajoti, bet tikrai mačiau daugybę užsidegusių jaunuolių. Na ir kaip visame, kada tiek daug visi siekia kunigystės, visi norim būti originalus galbūt. Pabuvęs kunigų seminariu, taip pat šiek tiek susipažinęs su kunigų gyvenimu, savo tą vadinamą grinakraują kunigystę, supratau, kad man truputėlį galbūt trūks vietos. Kažko jaučiau, kad šalia kunigystės norėtųsi dar daugiau, tokio visiško atsižadėjimo. Ir man netyčia patenka į rankas Antano Macienos knyga Saulės giesmė, kur jau pradėjus skaityti pirmuosius puslapius mane jie prikausti. Aš žinau, kad skaičiau 10 puslapių visą savaitę. Perskaitau žodį ir tiesiog medituoju. Jaučiu, kaip jie lenda į mane. Ir ten buvo tie tokie paprasti trys principai. Visiškas neturtas, tyrumas, skaistumas ir aišku tas paprastumas. Va toks, na, sakyčiau, kaip koks japonų kamikadze būtų galim jį taip pavadinti, drąsiai žengė tikėjimo žingsnį su visišku totaliniu pasitikėjimu Dievu. Mane tai taip pribloškė, taip sužavėjo, sakau, ar taip yra įmanoma. Ir aišku, jo asmuo labai mane įkvėpė ir padarius eilę žingsnių, pavyko ir į tuos pranciškonus prasibrauti.
Girdėjote brolio pranciškono kunigo Pauliaus Vaineikio pašaukimo liudijimą. Po dainos jūsų laukia rubrika Pranciškoniškas kalendorius, kurioje pristatysime šią savaitę minimus pranciškonų šventuosius.
When you're down and you're out and you don't think you have a friend. When you're lost in the doubt and you can't see what's around the bend, just hold on, don't turn around, keep on walking, don't lose heart, 'cause I am here, I am here, wherever you are, wherever you are. When the rain is falling, there's no silver lining, and you just can't seem to find the light. When you need a reason, help you keep believing, let my love be your blue sky.
Your blue sky.
Your blue sky. You know that I know life can be so hard, it makes you wanna give up. But don't you know over the horizon, the sunny day you're looking for is waiting right here in my love. Just hope.
Tomorrow my love is here to stay. Come on, come on, don't you be afraid. Whatever comes tomorrow, my love is here to stay. Come on, come on, don't you be afraid. Whatever comes tomorrow, my love is here to stay. Come on, come on, don't you be afraid. Whatever comes tomorrow, my love, when the rain is falling, there's no silver lining, and you just can't seem to find the light. When you need a reason to help you keep believing, let my love be your blue sky.
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 Tomorrow my love is here to stay. Come on, come on, don't you be afraid. Whatever comes tomorrow, my love is here to stay.
Pranciškoniškas kalendorius.
Sausio 30 dieną minėjome šventąją Hiacintą Mariskoti, pasaulietę pranciškonę. Hiacinta gimė 1585 metais kilmingoje italų giminėje ir buvo auklėjama pranciškonų vienuolyne. Būdama trečiojo ordino narė, 10 metų gyveno švento Bernardino vienuolyne Viterbo mieste. Tačiau ji nerodė tikro atsidavimo, naudojosi savo asmeninėmis lėšomis, kad galėtų įsirengti patogų būstą, nesilaikė neturto įžado, kurio laikosi pasauliečiai pranciškonai. Kai dėl rimtos ligos Hiacintos nuodėmklausys atnešė į šventąją komuniją, jis pirmąsyk pamatė jos kambarius. Šokiruotas prabangos kunigas pasakė Hiacintai, kad ji turėtų gyventi kukliau. Hiacinta paklausė jo patarimo ir ėmė kukliai rengtis ir valgyti prastesnį maistą. Nuo tada ji dirbo vienuolinį juodžiausius darbus, o vietoj lovos pasitėsė porą plikų lentų. Ji tapo nepaprastai gera novicų mokytoja. Bėgant metams, joje išsiskleidė ypatingas pamaldumas Kristaus kentėjimams, o jos atgailos tapo įkvėpimu kitoms vienuolino seserims. Hiacinta įkūrė Marijos oblates, pasišventusias tarnystei senyvo amžiaus vargšams ir skurstantiems. Popiežius Pijus VII kanonizavo šventąją Hiacintą 1807 metais. Po dainos jūsų laukia dar viena laidos porciunkulė rubrika – tai Pranciškus ir pasaulis, kuris supažindins su pagrindinėmis Lietuvos ir pasaulio pranciškoniškosios šeimos aktualijomis ir būsimais renginiais.
You
Pranciškus ir pasaulis.
Sausio 26-27 dienomis Kryžių kalno vienuolyne vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinės tarybos organizuotas seminaras atsakingiams už jaupra brolijų ugdymą. Apie šio seminaro tikslus pasakojo nacionalinis jaupra broliškas vadovas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinėje taryboje Aidas Adomaitis.
Kuo mes visi ieškom? Brolystės paprastume. Ne vien kapstytis į gilius intelektualinius tokius gilius nerti, bet pats buvimas. Buvimas paprastume. Kažkaip įkvėpia ir tuo ir įsiskiriam pranciškonai. Mes ieškom tos brolystės. Ne vien tai mūsų tos grupelės ir vadinasi brolijos. Buvimas visą laiką kažko būna užpildytas. Tai ir pokalbiai prie stalo, kavos gėrimas, pasivaikščiojimai, bendras kažkoks juokas. Vakare žiūrėjom atsipalaidavimo filmą. Tai iš to buvimo gimsta tokios mini susitikimai ir mezgasi tą tokią turbūt žmonišką bendrystę. Mes susidraugaujam skirdami vienas kitam šiek tiek laiko, nes be to yra neįmanoma užmėgsto tokio žmogiško ryšio. Iš to buvimo gimsta ryšys. O mes kaip pranciškonai pasauliečiai esam įpareigoti, palydėti tą jaunimą, būti broliškais vadovais. Tai yra mūsų vienas iš mūsų prioritetų, kurį numatė generalinė pasaulinė kapitula. Mes esame laimingi, kad Lietuvoje turim aplamai tą jaunimą. Ne visos tikrai šalis turi tą pranciškonišką jaunimą. Turiu truputį nusivylimo ir tokio priekaišto, kad galbūt ne visos mūsų brolijos supranta tą privilegiją, kad mes turim tą pranciškonišką jaunimą ir kad mes galime juos palydėti, ne kažko tai mokyti, bet tiesiog palydėti, būti kartu su jais ir liudyti jiems savo pavyzdžių, savo gyvenimu. Jie iš esmės to ir prašo, kai mes klausim, o ko jūs iš mūsų tikitės, ko jūs norite, tai jie visą laiką akcentuoja, kad mes norim buvimo, ne kažkokio vadovavimo, mokymo, bet tiesiog buvimo ir pavyzdžio tokio asmeninio. Galbūt maldos pavyzdžio, gyvenimo pavyzdžio, žmogiškos patirties pavyzdžio. Nežinau, bet vat iš to buvimo iš tikrųjų gimsta tas ryšys, nes mes Lietuvoje su pranciškonišku jaunimu negaliu pasakyti, kad turėtume labai gilų ryšį. Tai mano akim, kad mes mezgam tą ryšį, tas judėjimas yra abipusis ir tiek iš pranciškoniško jaunimo tikrai matau didelės pastangas, tiek ir iš pranciškonų pasauliečių.
Apie Kryžių kalno vienuolyne vykusį seminarą atsakingiems už jaupra brolijų ugdymą pasakojo nacionalinis jaupra broliškas vadovas Aidas Adomaitis.
Pranciškus ir pasaulis.
Vasario 8-10 dienomis Telšiuose vyks Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos metinis susitikimas Leisk man nešti tikėjimą, kur kankina abejonės. Į susitikimą kviečiamas pranciškoniškasis jaunimas ir visi besidomintys jaupra nuo 14 iki 30 metų. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje jaupra.lt. Renginio organizatoriai – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinė taryba ir Telšių pranciškoniškojo jaunimo brolyje. Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laidos Porciunkulė kūrybinė komanda su jumis šiandien atsisveikina. Dėkojame ir tikimės jūsų dėmesio Marijos radijo eteryje lygiai po savaitės vasario 8 dieną, penktadienį, 18 valandą. Kitoje laidoje susipažinsime su pranciškoniškuoju jaunimu. Būkite palaiminti džiaugsmu. Ramybės ir gėrio visiems.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Brangus Kristaus tikintieji, jūs kreipsis Vilkaviškio švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo katedros klebonas, prelatas Vytautas Gustaitis.
Šiandieną mūsų katedroje vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija. Įsijunkime į nenutrūkstamą maldos grandinę, kurios tikslas – sušildyti tėvynę tikėjimu ir meilę. Ateikime melstis už Lietuvos dvasinį prisikėlimą. Adoracijos metu išsakykime viešpačiui tai, kas mūsų šiandien labiausiai neramina ir ko mes labiausiai norime sau ir visiems Lietuvos žmonėms. Įsakykime Jėzui savo rūpešius, sunkumus, bei tikėkimės, kad gyvasis Viešpats savo gydančią malonę prisilies prie mūsų žaizdų ir suteiks naujo dvasinio bei fizinio gyvenimo. Ateikite.
Kalbėjo švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo katedros klebonas prelatas Vytautas Gustaitis. Vasario 2-ąją 8 valandą ryte švenčiausiojo sakramento adoracija tęsis Kybartų Eucharistinio išganytojo parapijoje.